gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda migrasiýa häkimetleri onlaýn hyzmatlary hudurlaýarlar, MRI-lary ýurtdan goýgermeýärler. Türkmenistanlylar barha köp tebiplerden emgözläp başladylar. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtdaky dowam edýän ýeti protestleriň fonunda Ukrain uçurunyň urulyp ýykylmagyny derňejek ýürüýti suwdyň esaslandyrylmagyna çağırdy. Eýranyň harbylary 8-nji ýanwarda Ukrainanyň uçuruny urup düşürendigini boýun aldylar. Uçurun bortundaky ähli 176 adam öldi. Olaryň aglabysy Eýran we Kanada raýatlardy. Bu bağışlanıp bolmajak ýalňysy jogapkärleriň ählisi jazalandyrylmalydyr dip Rohani 14-nji ýanwarda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Bu ağırlıkta Eýranda Ukrain hawa ýollaryna degişli boýun 737-800 uçurunyň urulmagy gahar gazaby döretdi. Eýran uçury niýet etmezden urandygyny 11-nji ýanwarda boýun alandan soňra Tehranda we ýurdun beýlik şäherlerinde protestler esirildi. Bu hawa betbagçylygy Eýranyň Amerikan goşunlarynyň Irakda ýerleşen bazalaryny raketa zarbasyna tutmagynyň ýanyna gabat geldi. Liviyanın milli qosunu deyilənine yol vasçılığı edən General Khalifa Haftar bu demiradık Afrika devletinde ençim ay vəri devam edən o qatışlıqları betitmək varadakı ilalasığı qol qoyman Moskvani terk etdi. Bu varada Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliği 14-cü yanvarda maglumat verdi. Mundan burun öň Haftar söýledi Liviýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalasy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz Al-Sarraj Rus paýtagtynda paragatçylyk gepleşiklerini geçiripdiler. İki bähsdeş lider ýüzbe-ýüz duşuşmady, emma olaryň delegasiýalary Russiýanyň we Türkiýanyň ýokary derejeli diplomatlary we harbylary bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda 7 sagat dogulyk gepleşikler geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we onuň türkiýeli kärdeşi Mevlut Çavuşoglu Sarajyň paragatçylyk ilalasyna gol goýandygyny, emma Haftaryň ýene goşmaça wagt turandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tasdiklady. Resmi maglumata görä bu Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hem-de netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Sol bir wagtda suwun çäklendirilen möçberiniň mukdary barada hiç hili maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýasy derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärik asyrlap mugutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň başyndan tölegli etdi. Sondan wäri ýurt resmiýetleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözekçiligi güýçlendirdiler. Russiýanyň harby aňtyp gullugynyň ýagny gyrywynyň hakerleriniň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň impeachment prosesi bilen iltişikli Ukrain energiýa firmasyny nysana alandyklary aýdylýar. Düýbi Kaliforniýada ýerleşen Area One Security kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça ekspertleriniň 13-nji ýanwarda ýaýradan hasabatynda bellenmegine görä, hakerler Burisma Holdings firmasynyň işgärleriniň email maglumatlaryny ele geçiripdirler. Sol bir wagtda haýsy maglumatlaryň ogurlanyp-ogurlanmandygy, şeýlede hakerleriň anyk maksady aýdyň däl. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Donald Trumpyň esasy bähdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenin ogly Hunter Biden 2014-nji ýyldan geçen ýyla çylyny Burisma Holdings firmasynyň dolandyrjylar geňesiniň agzaty bolupdy. Trump Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiden 25-nji iýulda bolan telefon gurrumynda Bidenleriň energiýa firmasy bilen iltişikli bir kanun iş edendigi aýdylan aýplamalary seretmegi sorady. Bu gepleşik barada habar beren duýdurujynyň şikayetiniň netijesinde sentýabrda impeachment derengi başladyldy. Owanistanyň demiralygyndaky Mazar-ı Şerif şäherinde 2 bombanyň partlamagy netijesinde 2 çağı öldi, başga da azından 8 adam yaralandy. Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, partlamalar 14-nji ýanwarda vilayatyň paýtagtynyň Baryan ýolunyň ugrunda ýüze çykypdyr. Hüjümün jogapkärçiligini bada wagt hiç kim öz üstüne almady.